dům, občanství, nevěsta, réva, tělo.
Všechno stojí hodně peněz.
Prosím?
Všechno stojí hodně peněz.
Jo. Tak, já ještě chvilku.
Synonyma pro
cíl. Ano, výborně. Všechno to jsou obrazy, metafory, přirovnání k církvi. Já jsem nenašel v Biblii žádnou definici církve. Oni ty definice bývají takové suché, strohé, jako třeba paragraf 3. písmena A zákona číslo 3 z roku 2002 Sbírky o církvích a náboženských společnostech říká, že církev je dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromně, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby. Tak nic takového jsem v Bibli nenašel, nechci to nějak rozporovat, ale mě to připadá hrozně suchý, nudný. V Bibli jsou místo toho obrazy, přirovnání, metafory, které nás vyvolávají zvědavost, evokují různé asociace, vyzývají domýšlení souvislostí, mají určitý emoční náboj. A z těch přirovnání, které jsem zmínil, té hádance, tak zrovna 4 jsou v listu efeský. 3 už jsme četli ve 2. kapitole, na konci 2. kapitoly listu efeským. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu, to znamená, jsme občané. Jsme občané, máme vlastně dvojí občanství. Máme občanství České republiky a občanství v nebesích. To znamená, že máme prezidenta na hradě, ale máme také krále v nebesích a na trůnu svého srdce. Z čeho však i vyplývá, že když by to bylo nějak v kolizi, když by například můj král v nebesích u mě požadoval něco, co zákony této republiky nedovolují, tak co? S čistým svědomím můžu překročit zákon. Mnozí pamatujete, ještě v 80. letech jsme dělali tábory ilegálně. Skupinky byly ilegální. Dělali jsme to rádi s čistým svědomím. Ano, jsem stará dva. Takže to bylo za... Například jsme na táboře vždycky děcka učili, kdyby někdo přišel, říkejte, že jsme rodina. A to bylo zase tak úplně léž, protože jsou vybrat se. Tím se dostáváme k tomu, k té druhé metafoře. Patříte k Boží rodině. Proč patříme k Boží rodině? No tak máme jednoho otce. Když máme jednoho otce, to znamená, že jsme sourozenci. Proto se oslovujeme bratři, sestry. Jaký je rozdíl mezi kamarádem a sourozencem? No, kamaráda si můžu vybrat, zatímco sourozence si vybrat nemůžu. Proto je to zajímavější podle to naše soužití, protože my jsme si jeden druhého nevybírali, jak to byli bratři a sestry. To je prostě, že jsme se narodili z ruka do Boží rodiny, no tak teď se učíme spolu žít, když třeba si nemusíme se jenom pobavit. Třetí obraz je stavba. 20. a 21. verš. Jsme pořád ve 2. kapitole, jste stavbou, jejím základem jsou apoštolé proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, takže ne ta tetrajaká půdnička, ne ta tetrajaká stavba, chrám, posvěcený Pánu. V něm jste i vy společně budováni duchovní třídy ten Boží. Takže základy jsou apoštolé proroci, Boží slovo, Kristus, na Kristus to všechno stojí a my jsme v té stavbě, co? My jsme ty zdi, kameny, správně, ne cihly, ne tvárnice, protože nejsme uniformní, nejsme každý stejný, ale jsme living stones, živé kameny, každý jiný, ale musíme se nějak pasovat, aby to byla ta zeď držela pohromadě. Takže to máme tři a dnes čtvrtý obraz, čtvrtá metafora o těle. Jsme tělo, totiž celé naše téma je, že jsme omilostněná a dnes téma omilostněná k jednotě a tu jednotu uvidíme právě na metafoře těla. Takže pojďme si přečíst Efeským, jsme teď ve čtvrté kapitole, Efeským 4, 1 až 16. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny, nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, abychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závadem nějakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Mnozí jste přišli do tohoto sboru z jednoty bratrské a i tato církev měla kdysi v názvu slovo jednota. Jmenovali jsme se Jednota Česko-bratrská, proto tato ulice je ulice českých bratří. Ještě do konce 60. let jsme tady byli Jednota Česko-bratrská, ale protože jsme měli sbory také na Slovensku a tam to některým lidem začalo vadit, když třeba zvali do shromáždění, tak někteří Slováci s tím měli problém, tam já nepojdem, to jsou ti Čehůni, tak aby naši bratři a sestry na Slovensku to měli snažší s tím zvaním. Já si teda říkám, že třeba v Tanzánii jsou moravští bratři a tak jim to nevadí, že zvou do církve k moravským bratrím, no, ale prostě byl to určitý problém v 60. letech na Slovensku, tak se sešla konference, tak se radili, jak vypustit to slovo česká, jenže když by vypustili slovo česká z jednoty česko-bratrská, tak zůstane jednota bratrská, ta už tu je, tak co s tím? Takže ještě změnili to jednota na církev, takže s těžkým srdcem opouštěli nebo se vzdávali toho slova jednota, jenom aby byl klid, takže od té doby, od konce 60. let jsme církev bratrská. Proč jednota? Proč jednota a ne církev? To vychází z bratrské teologie už z 15. století a z jejich pohledu na církev. Oni hodně zdůrazňovali, že církev že je jenom jedna. Ta Kristova církev a ta má právo nést to jméno církev. A všechno ostatní, to, čemu my dneska říkáme denominace, ano, my dneska říkáme denominace, tak oni tehdy říkali jednoty, takže byla jednota bratrská, ale také říkali jednota římská, neříkali církev římskokatolická, říkali jednota římská. Jo? Takže to bylo takový
takové názvosloví. Podívejte, ono to může vypadat, že to je jenom slovíčkaření. Ale to není jenom slovíčkaření. Jo? V tom je hledání toho vyjádření, jak chápeme jednotu. Jak chápeme jednotu církve. A to je dnešní téma. Jednota církve vyjádřená přirovnáním k tělu, k lidskému tělu. Tato naše jednota je na jednu stranu daná, je daná od Boha, je to objektivní skutečnost, je to dar Boží milosti, zároveň ale o ní máme usilovat. Takže my se dnes podíváme na tu jednotu z obou stran, na to, že to je dar Boží milosti, a tomu budeme věnovat více času, jsme omilostněná církev, takže to především je to dar Boží milosti, budeme věnovat více času, že to je dar Boží milosti, to, že jsme jedna církev. A potom v závěru se ještě podíváme na to, jaká je naše zodpovědnost za zachovávání této jednoty. Takže nejprve jednota církve darovaná z Boží milosti. A podívejme se hlavně na verše 4. až 6. A počítejte se mnou. Jedno tělo, jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest a jeden Bůh a Otec všech. Je to jako sedmisložkové pojídlo. Jeden Otec, ano, Bůh Otec, jeden Pán Ježíš Kristus a Duch Svatý. Vlastně sám Bůh je centrem toho sedmisložkového pojídla. On jako trojediný Bůh tvoří jádro toho sedmisložkového tmelu. Takže je to jeden, především On, kdo nás spojí dohromady, Bůh Otec, Syn, Duch Svatý nás spojí dohromady. A ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého jsme pokřtěni, takže za čtvrté máme křest. A jsme pokřtěni v jedno společné tělo, takže za páté tělo. A když jsme křtěni, tak jsme křtěni na základě víry. A kde je víra? Tam by mohla být také naděje. Je tam? Ano, je tam. K jedné naději jsme byli povoláni, to už máme sedm. A kde je víra, naděje, tam by mohla být také láska, že? Vidíte ji tam někde? No, tady zrovna ne. Tady v tomto výčtu není, ale jestli si vybavujete nebo máte před sebou před očima celý ten oddíl, který jsme četli, tak on je celý zarámovaný láskou. Láskou to začíná a k lásce to všechno směřuje. Jo? Jenže ta láska, to už bude náš díl odpovědnosti. Jo? Takže teď se zaměříme na, to, na těch sedm složek toho pojiva, které jsou jako Boží dár a potom k té lásce se dostaneme, až budeme mluvit o naší zodpovědnosti za jednotu. Takže vraťme se k tomu, že v těch sedmých složkách je zmíněno také to tělo. Že nás Bůh stvořil v jedno společné tělo, v jeden organismus a u tohoto obrazu, této metafory, se Pavel zastavuje na delší dobu a rozkresluje ji. V tomto obraze Kristus je hlava, jo? On je hlava, on je ten nejdůležitější, on má autoritu. A my jsme části toho těla, řekněme články toho těla. Mimochodem od toho je odvozeno také členství v církvi. Svým členstvím v církvi vyjadřujeme, že jsme články Kristova těla. A že vlastně spolu se všemi spolučlánky jsme napojeni na hlavu, a takže jsme propojeni s hlavou, s Kristem a jsme propojeni i mezi sebou navzájem. Jo? Takže tvoříme jeden organismus. Je to tedy úplně něco jiného, než jak používáme slovo členství třeba pro politickou stranu nebo zájmové sdružení nebo nějaký spolek. Jo? Je úplně něco jiného, než být na seznamu někde. Když jsme členy církve, tak tím vyjadřujeme veřejně, že jsme články Kristova těla. Přemýšlejte o tom, bratři a sestry, kteří ještě nejste členové církve. Hezky na tom je to, že se navzájem potřebujeme. Tady na tom obraze těla hezký to, že se navzájem potřebujeme, protože jinak každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování a celé tělo se buduje, to je úplně závěr, celé tělo se buduje, klouby navzájem se podpírající, buduje se vládce podle toho, jak je každé části dáno. Ano, každému z nás je nějakým způsobem dáno, že se můžeme budovat navzájem. K tomu se tedy ještě dostaneme, k té naší zodpovědnosti, ale už tady vidíme, že to, že jsme spojeni v jedno tělo, tak podtrhuje to, že prostě právě to, jak jsme rozdílně obdarováni, tak potrhuje to, že se navzájem potřebujeme. Tady ten obraz Pavel rozvádí ještě podrobněji v 1. Korinským ve 12. kapitole, kde píše, že oko přece potřebuje ucho, noha potřebuje ruku a tak dále, že se potřebujeme navzájem. Ale zde v listu Efeským to Pavel rozvádí ještě trochu jinak. Nejenže my dostáváme dary, ano, to jsou ty charismata, dary milosti, ale tady to ještě potrhuje jinak, ještě rozvádí jinak, totiž, že obdarovaní lidé jsou tím darem pro církev. Jo? Ti obdarování jsou darem, ti konkrétní lidé jsou darem pro sbor, pro církev. A zvlášť se zaměřuje na ty, kteří jsou obdarováni pro službu slovem. Ano, na to se zaměřuje zcela speciálně, zcela zvlášť to podtrhuje. Totiž, že pro jednotu církve jsou mimořádně důležití ti, kteří věrně vyřizují slovo Boží. Točíme od 11. verše. Toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly. Takže předně apoštolové v prvotním slova smyslu, to jsou ti, kteří Ježíše Krista osobně znali, sám Ježíš Kristus je povolal, vyslal, aby svědčili o jeho činech, o jeho smrti, o jeho vzkříšení. To jsou v prvotním slova smyslu ti apoštolé. A pak? Toto jsou jeho dary, jedno povolal za apoštoly, jiné za proroky. Takže proroci, zase v prvotním slova smyslu, prorok je ten, který může říct, stalo se ke mně slovo Hospodinovo a pokračuje Božím výrokem, který může být zapsaný do Bible. Jo? To je v prvotním slova smyslu. Takže apoštole a proroci dnes je máme tady, v Bibli. V tom prvotním slova smyslu, ano, my to třeba používáme potom ještě v rozšířeném slova smyslu, ale v tom prvotním slova smyslu apoštole a proroci jsou tady v Bibli. Proto Bible je darem od Boha k jednotě církve. Proto společně čteme na Velikonoce na náměstí z Bible a střídáme se tam katolíci, evangelíci, prostě kdokoliv. Jo? Kdo chce. Protože Bible je darem od Boha k jednotě církve. Když se mě lidi ptají, jaký je rozdíl mezi církví bratrskou a ostatními církvemi, tak neskočím na to, že hned bych vyjmenovával rozdíly, ale začnu vždycky od toho, jaký rozdíl. Tak máme jednoho Boha, věříme v jednoho Krista, čteme jednu Bibli. Jo? O toho je potřeba začít, že Bůh nám dal Bibli jako dar k jednotě církve. No a pak Kristus obdarovává, pokračujeme v tom 11. verši, jiné za zvěstovatele evangelia, to jsou evangelisté, a jiné za pastýře a učitele. Gramaticky pastýř, učitel je jeden úřad, nejsou to jedni pastýři a jedni učitele, ale je to jeden člověk, je zároveň má úřad pastýřsko-učitelský. No, dneska říkáme pastoři nebo kazatelé a ve zdravém sboru i biblicky to tak je, že i bratři starší mají tuto službu pastýřsko-učitelskou. Takže Kristus obdarovává církev těmi, kdo slouží slovem. Samozřejmě obdarovává církev každým, kdo nějak slouží, kdo je nějak obdarovaný od Boha, aby sloužil v církvi, ale zde se zaměřuje, když mluví o té jednotě, tak zvlášť se zaměřuje na ty, kteří slouží slovem. Však on tady, Pavel, vysvětluje ten důvod, 12. verš, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. Takže služebníci slova jsou darem od Boha, darem církvi k její jednotě a vnitřnímu budování. Tady by se dalo nabídnout, že právě kazatelé, pastoři, teologové, zkrátka služebníci slova, nepřispívají vždycky k jednotě církve. Naopak, že kvůli jejich různým důrazům se církev často trhá. No je to pravda, ale všimněme si té podmínky, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. Tak v tom je ta podmínka, že služebník slova bude věrně kázat slovo Boží a ukazovat na Ježíše Krista. Takže do té doby, dokud služebníci slova věrně ukazují na Pána Ježíše Krista, tak jejich služba vede k posilování jednoty, protože Kristus je přece naše pojítko a proto poznání Syna Božího buduje jednotu. V Náchodě byl katolický kněz, Polák, no úplný opak našeho Miloše Kolovratníka. On ekumenu vůbec nemusel. Na ekumenickém týdnu modliteb se podílel minimálně, jakoby z nucené povinnosti. Jeden rok vyšla řada na mě, že jsem měl kázat u něj v katolickém kostele. Tam je text daný a měl jsem zrovna krásný text přímo o Ježíši a tak jsem kázal o Ježíši a jeho oběti, o kříži, o vzkříšení. Amen, otočím se a tam pod oltářem jsou ty křesla, takový ty trůny, tam seděl ten kněz. Amen, otočím se, jdu k němu. On září očima, usmívá se. Skončila bohoslužba, šli jsme do zákristie. V zákristii nikdy nebyl ke mně tak srdečný jako předtím. Najednou, jak tam prostě bylo mnoho věcí, ve kterých jsme si asi nerozuměli, ale prostě jak přišlo slovo na Ježíše, tak všechno roztálo. Jo. Tam jsme viděli, že jo, tam to je ono, tam to je srdeční záležitost. Možná, že máte taky takovou zkušenost podobnou, třeba v tom prostoru pro svědectví, nechci určovat téma, ale kdyby bylo na toto téma, tak můžete taky něco říct. Povídáte si s někým, zjistíte, že je křesťan a najednou je to jedno, z jaké je církve. Prostě sdílíte svůj vztah k Ježíši, mám tě rád, pane, jo, prostě najednou to přeskočí, najednou si rozumíte, najednou to mezi vámi rezonuje. No, jak pak by ne, přeci Ježíš Kristus nás spojuje a hlubším poznáním Ježíše máme blíž jak k němu, tak k sobě navzájem. V pátek byla porada English týmu, teda týmu na English Camp a ten už začal včera. Petr Blaško měl úvod k té poradě a mluvil právě o jednotě. A moc se mi líbilo, že v podstatě to, co říkal na tom v tom úvodu, bylo to, co já vám říkám teďka tady, jo? Ve zkratce. Takže jsem byl moc rád, že vlastně bez jakékoliv domluvy si takto rozumíme. No, tím se plynule dostáváme od toho, že Bůh na jednu stranu daruje jednotu, daruje nám to sedmisložkové lepidlo, pojivo, tmel, ale k tomu také nás volá k odpovědnosti, abychom k té jednotě dospívali, abychom ji dorůstali, abychom ji usilovně zachovávali. A takže teď za druhé a už krátce na závěr, naše úsilí o zachování jednoty církve. Verš 1-3. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý, snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, svoji spojení svazkem pokoje. Takže když už nám Bůh tu jednotu daroval, jak ji máme zachovávat? Jedním slovem v lásce. Celý ten oddíl je zarámovaný láskou, ve druhém verši snášejte se navzájem v lásce, na konci ve verši 15. buďme pravdiví v lásce. Celé je to zarámované láskou a celé to vlastně směřuje k lásce. Všimněte si, že pro zachování jednoty je důležité, aby láska šla ruku v ruce s pravdou. Láska, pravda spolu dohromady. Buďme pravdiví v lásce. To nejde rozpojit. Pravdiví v lásce. Takže jestli nám Bůh dává to sedmisložkové pojídlo, tak nás volá k odpovědnosti za to dvousložkové pojídlo, za lásku a pravdu, abychom žili v pravdě a v lásce. No, když by se stalo, že mezi námi bude nějaký konflikt a přitom bychom dělali, že je všechno v pořádku, nebudeme o tom chtít mluvit, nebudeme to chtít řešit, budeme předtím uhýbat, budeme zametat pod koberec, zkrátka budeme dělat jakože nic a budeme vypadat jednotní. No je to jednota? Falešná. A jednou to praskne. To se nevyplatí. To se vždycky vymstí. Když nežijeme v pravdě, jakože v lásce, jakože se máme rádi, jo? Ale když to není v pravdě, tak se to vymstí. To není pravá jednota. Na druhou stranu, kdybychom pro tu svoji pravdu nebo tu svoji pravdu používali jako munici jeden proti druhému, budeme jednotní? No taky ne, když se rozhádáme, rozeštveme a bude to v pravdě všechno, bez lásky, no taky to nepovede k jednotě. Takže buďme pravdiví v lásce. Buďme pravdiví v lásce. To je stálý zápas. Stálý zápas o zachování jednoty. Té jednoty, která je nám jednou provždy daná, darovaná, je darovaná Kristem. Kristus za tuto jednotu zaplatil svou obětí na kříži, tak se vydal, aby nás spojil dohromady v jedno tělo, v jednu církev. Ale jednota, za kterou on nám taky dává odpovědnost, abychom ji usilovně zachovávali v pravdivé lásce. Ke cti a slávě jeho jména. Amen.